Lapissa tai oikeastaan kokonaan psalmi 133. Matkalaulu, Daavidin virsi. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän ikuisiksi ajoiksi. Ja sitten luemme ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, 1:10. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset. Ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Molemmat Raamatun kohdat, niin tuo vanhasta testamentista otettu psalmin kohta, kuin myöskin tämä korinttolaiskirjeestä luettu kohta, puhuvat meille yksimielisyyden siunauksesta ja yksimielisyyden tarpeellisuudesta. Jumalan tahto on se, sanotaan se ihan jo heti alkuun, että olisimme yksimieliset. Amen. Joskus näkee uskovia, joilla näyttää olevan semmoinen mieli, että Jumalan tahto on, että ollaan mahdollisimman riitaisia. Ja jos tuota riita ei synny noin luonnostaan, niin se tehdään tekemällä. Että kunhan pieneen riitaan päästään. Mutta Jumalan tahto on se, että olemme yksimieliset. Uudessa testamentissa on ainakin parikymmentä eri Raamatun kohtaa, jotka puhuvat meille yksimielisyyden tarpeellisuudesta. Ja tästä yksimielisyydestä minäkin haluaisin tässä muutaman sanan sanoa. On hyvä puhua silloin yksimielisyydestä, kun ollaan yksimielisiä. Ja Jumalalle kiitos siitä, että nyt ollaan yksimielisiä. Ja oikeastaan silloin siitä asiasta on puhuttava. Sitten kun riidat tulevat, Jumala niistä meitä varjelkoon. Mutta jos ne tulevat, niin sitten on vaikea niistä puhua. Ja usein on puhuminen vielä tehotonta. Eräs Raamatun kohta on puhutellut minua tämän asian yhteydessä. Ja se on Saarnaajan kirjan 10:11. Jos käärme puree silloin, kun sitä ei ole lumottu, ei lumojalla ole hyötyä taidostaan. Käärme on lumottava ennen kuin se pääsee pistämään. Kun käärme on kerinnyt pistää, niin sitten on turha ruveta sitä lumoamaan. Jos ihmiset on saatu yksimieliseen henkeen, niin ei ole vaaraa, mutta annapas olla, kun ne riitaantuvat. Niin menepä puhumaan vaan yksimielisyydestä ja puhukin sen Antin puolesta. Se puhuu minua vastaan. Ei oteta enää vastaan niitä opetuksia. Mutta silloin, kun ei ole käärme vielä pistänyt, niin lumous, tässä mielessä hyvä lumous, niin sillä on vaikutus meihin itse kuhun. Ja minusta tuntuu, että hyvä on meidän nyt, kun yksimielisiä ollaan, niin vahvistua tässä yksimielisyydessä. Ja nähdä niin kauan kuin selvinpäin ollaan, että mitenkään kallis ja tärkeä asia on se, että me olemme yksimielisiä. Kun ihminen vihastuu, Raamattu sanoo, miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumala edessä. Kun riitaannutaan, niin kukaan ei ole täysin selväpäinekään edessä. Riitaantunut ihminen tekee kaikenlaisia semmoisia tekoja, joita sitten kun selviää tästä asiasta, niin katkerasti katuu, niin kuin juomarikin tekee. Kun siitä humalastaan selviää, niin ne sanoo, että tulee semmoinen moraalinen krapula ja kauhia tunne. Ehkä täällä joku ryyppymies, joka voisi tämä vahvistaa todeksi, että voi mitähän minä raukka tein. Mutta kun oli sen aineen vaikutuksen alaisena, niin ei ole kyvennyt hallitsemaan itseänsä. Yksimielisyys on tavattoman tärkeä asia. Yhteen aikaan oli semmoinen iskulause Suomessa. Yksimielisyys on voimaa. Ja se on voimaa tässä hengellisessäkin työssä. Vaikka on pienempikin joukko, jos se on yksimielinen, se on voimakas. Mutta vaikka olisi kuinka suuri joukko, joka on erimielinen, niin se erimieliset ihmiset kuluttavat voimansa keskinäisessä taistelussa. Pyrkikäämme yksimielisyyteen, kokoamaan voimamme oikein. Saksalainen sanalasku sanoo, yksimielisyys rakentaa talon. Erimielisyys repii sen maahan. Hyvin monet seurakunnat ovat nauttineet yksimielisyydestä siunauksesta ja ovat kasvaneet ja vahvistuneet. Sitten tuli erimielisyydet ja kaikki se Jumalan siunaus hävisi pois. Luin kirjasta Heränneen kanssa vaellus, kun tuolla Kiuruvedellä aikoinaan oli syntynyt ihana herätys. Ne niskaset, joista Sahimaan veli kirjoitti niissä kirjoissansa, olivat siellä johtomiehinä. Mutta tämä herätys meni aivan kuin maahan. Sitten tuli Wilhelmi Malminvaara nuorena pappina Kiuruvedelle apupapiksi tai kappalaiseksi, en niin tarkkaan sitä muista. Ja Jumala antoi uuden herätyksen. Ja kun se uusi herätys siellä alkoi vaikuttaa, niin jostakin korvenloukosta tuli mies sinne Kiuruveden kirkonkylään ja sanoi, että läksin katsomaan, mikä ryske täällä nyt käy. Ja hän kertoi, että minä olen viimeinen uskossa oleva siitä vanhasta ensimmäisestä herätyksestä. Ja kun kysyttiin, että mitenkä se ensimmäinen herätys katosi, niin hän kertoi, että täällä tuli erimielisyyttä. Oltiin kolmessa eri puolueessa. Siellä oli ensin, kun seurojakin pidettiin kolmessa eri paikassa. Ensin herrasväki piti siellä pappilan, siellä peräkamarin puolella. Sitten se tavallinen väki piti pappilan väentuvasta seuroja. Ja kolmas väki niin piti seuroja sitten pappilan lampuodin Turusen luona. Ja hän kertoi, että kun minä menin sinne pappilan herraspuolelle kuuntelemaan, niin siellä haukuttiin sitä lampuodin Turusta. Ja kun minä menin Turusen luokse, niin siellä haukuttiin pappia. Ja kun menin sitten sinne pappilan väentuvan puolelle, niin siellä haukuttiin pappia ja Turusta. Ja silloin minä ajattelin, nyt on paras häipyä. Ja niin hän jätti koko seura väen, eikä käynyt minkäänlaisissa tilaisuuksissa. Ja kun siellä korvenloukossa eli, niin ainovana heränneenä säilyi sen pahimman ajan yli. Kyllä se on ikävä, kun menee johonkin seurakuntaan, joku ove aukaisee, niin siellä jo heti joku naukaisee. Että nyt täällä on niin ja niin ikävästi nämä asiat. Kirkkokunnilla on omat keinonsa pitää yhteyttä yllä. Niillä on oma voimallinen organisaationsa. Ja vaikka henki olisi kauan sitten jo painut, niin organisaatio vielä jää jäljelle. Ja sen organisaation varassa sitten tämä järjestö saattaa pysyä pystyssä satojakin vuosia. Meillä ei ole tässä helluntaiherätyksessä tämmöistä organisaatiota. Ja kyllä se niin on, että kun henki katoaa, kun herätyksen henki loppuu, niin kyllä tästä ei muutaman 10 vuoden kuluttua ole kuin muistot jäljellä. Henki se on, joka eläväksi tekee. Vaalikaamme tätä yksimielisyyden henkeä. Se on äärettömän kallis ja tärkeä asia. Yleensä nämä herätysliikkeet ovat kuolleet siihen, että ne ovat jakautuneet pieniin keskenään taisteleviin ryhmiin. Ja kun tämä helluntaiherätys alkoi täällä maassa ja tuli niitä ensimmäisiä repeämiä, tuli helluntaiystävät ja tuli nämä seurakuntalaiset ja Mikkosen joukko helluntaiadventistit erosivat, niin ne, jotka eivät tästä helluntaiherätyksestä pitäneet, että niitä oli silloin hyvin paljon. Niin ne ihastuneena sanoivat, että niin sille käy kuin kaikille muillekin. kohta se on jakautunut semmoisiin pieniin osiin, niin pieniin, että ne eivät enää ole elinkelpoisia. Ja niin ne kuolevat pois. Jos on oikein pieni maatila esimerkiksi, se ei ole elinkelpoinen tänä aikana. Ei tulla toimeen, ei eletä niin pienellä tilalla. Ja kyllä se nyt näkee jokainen, että jos on hyvin pieni joukko, tämä on kallis aika, tämä nykyinen aika, niin se ei kykene toimimaan, ei kykene menemään eteenpäin. Meidän tulee vaalia tätä yksimielisyyttä, eikö totta? Luin Hallqvistin kirkkohistoriasta eräät sanat, jotka jäivät lähtemättömästi mieleeni. Siitä on jo 40 vuotta, kun ne luin. Siinä Hallqvist kertoo eräästä herätysliikkeestä, jolle kävi näin, että se jakaantui pieniin keskenään taisteleviin joukkoihin ja sitten kuoli pois. Ja Hallqvist lisää, tämä näyttää olevan kaikkien herätysliikkeiden kohtalo. Ja kun luin sen, niin ajattelin, Herra, jos minusta riippuu, niin ei helluntai herätykselle näinkään. Minä haluan tehdä kaikkeni, että tämä herätys pysyisi yksimielisenä ja yhtenäisenä loppuun asti. On tärkeä asia, että tätä yksimielisyyttä on seurakunnissa. Se on seurakunnille elämän ehto. Mutta on hyvin tärkeä myöskin, että tätä yksimielisyyttä on myöskin herätysliikkeessä. Nyt kun meillä voimakkaasti korostetaan seurakuntien itsenäisyyttä, niin on olemassa semmoinen vaara, että me ajattelemme, että kaikki Jumalan valtakunnan työ on tässä, Kärsämäellä, tässä näin. Ja mikä on Kärsämäen ulkopuolella, niin se ei kuulu meille, ei ollenkaan. Hoitakoot jokainen asiansa. Se on nyt Jumalan valtakunta Kärsämäellä, Kärsämäen pitäjän rajojen sisäpuolella. Ja täällä tehdään työtä niin kuin tehdään, ja muut hoitakoon asiassa. Meillä ei ole mitään tekemistä toisten kanssa. Kerran minä kävin eräällä lähetysmaalla. Siellä oli riitaisuuksia. Ja kun sitten puhelin erään kanssa, joka mielestäni oli niitä pahimpia riitapukareita siellä, niin hän sanovan nappasi minulle näin, kun sanoin, että minkä takia et pidä yhteyttä toisten lähetyssaarnaajien kanssa. Eikä täällä tässä maassa ole mitään yhteyttä niin toisten seurakuntien alueella syntyneiden uskovien kanssa. Niin hän sanoi minulle, että niin, me emme rakennakaan mitään herätystä. Me rakennamme paikallisseurakuntaa. Ja se oli niin hyvin sanottu, että multa jäi suu kiinni. En osannut sanoa mitään. Ja minä menin heti toiseen asiaan kuin meikan käräjä. Enkä ruvennut puhumaan koko asiasta mitään. Minä sisimmässäni tajusin, että ei tämä oikein ole. Mutta mulla ei ollut sopivaa vastausta hänelle. Mutta ei mennyt monta päivää, kun Raamattua luin. Ja minä löysin tämmöisen Raamatun kohdan. Se on Apostolien tekojen 9. luvussa 31. jae. Kuunnelkaapas tarkkaan. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Puhutaan yhdestä seurakunnasta. Niin oli nyt seurakunnalla rauha. Missä? Se oli Juudeassa, Galileassa ja Samariassa, melko suurella alueella. Ja mikäli nyt olivat samassa uskossa kuin mekin, ne apostolit, niin kyllä piti olla monta paikallisseurakuntaa tällä alueella. Ja kuitenkin, kun Jumala taivaasta katseli, niin katsoi kaikki yhtenä seurakuntana. Niin oli seurakunnalla rauha, ja se rakentui. Ja sitten, kun tuli toinen tilaisuus, niin minä luvin tämän Raamatun, veljet. Kyllä se sillä tavalla on, että Jumala taivaasta katsoo meidät yhtenä joukkona. Kyllähän armeijassakin on, minun ei ole tarvinnut siellä palvella, mutta jotakin luulen tietäväni niistäkin asioista. Niin siellä on monta joukko-osastoa, mutta kaikki kuuluu samaan armeijaan. On pioneerit ja on tykistö ja kaikki muu. Ja kaikkien pitää ottaa kaikki huomioon. Ei pioneerit voi toimia vaan omana joukkona tehdä ihan omin päin. Kaikki pitää alistaa siihen yhteisensä, koko armeijan alle. Niin tykistö ja kaikki muu. Samassa veneessä ollaan veljet ja sisaret. Jos yksi seurakunta kärsii, niin kaikki kärsii. Ja jos yksi menestyy, niin kaikki menestyvät. Ja uskoisin, että siihen menestykseen, mitä on tämän herätysliikkeen keskuudessa ollut, on varmasti yhtenä tekijänä ollut se, että Jumalan suuresta armosta olemme sentään näinkin hyvin yksimielisinä pysyneet. Tässä meillä olisi suuri kiitoksen aihe elävälle Jumalalle. Eikö totta? Nyt kysytään, että mikä se... Niin, Jumala on antanut vielä seurakunnan yksimielisyyden ja herätysliikkeidenkin yksimielisyyden pysymiseksi monia väkeviä tekijöitä. Voi sanoa, että kaikki taivaan parhaat aarteet on annettu juuri tähän asiaan. Ottakaapa Efesolaiskirje ja sieltä sen 4. luku. Siellä sanotaan ensimmäisestä jakeesta lähti, Efesolaiskirje 4. luku, 1. jae. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Tässä on päämäärä. Pyrkiä säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Se on sittenkin se sisäinen yhteys, ei ulkonainen organisaatioyhteys, vaan sisäinen hengen yhteys, joka pitäisi säilyttää rauhan yhdyssiteellä. Ja sitten, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Tässä on jotakin juhlavaa tässä sanassa. Siinä on 7 eri yksilöitä. Yksi tämä. Ja niitä on 7, eikä sattumalta 7. Koko tämä 7-kertainen ykseys on annettu Jumalan kansalle, että me pysyisimme yksimielisenä. Yksi henki ja yksi Herra ja yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, yksi toivo ja niin edespäin. 7-kertainen ykseys. Kyllä uskoisin, että tämä on lujempi kuin mikään organisaatio. Tämä on parempi koossa pitävä kuin mikään ihmisjärjestelmä. Jos nämä 7 ykseyttä saavat meidän sisimmässämme vallata. Kuitenkin me tiedämme, että riitaisuuksia on ollut Jumalan lasten joukossa koko sen ajan, kun evankeliumia on saarnattu. Ja nöyränä me tunnustamme, että on sitä ollut riitaisuuksia meilläkin. Meillä on paikallisella tasolla ja meillä on ihan pieniä valtakunnallisiakin riitoja. Ja kun kysytään, että mistä ne riidat johtuvat, niin siellä sanotaan Galattalaiskirjeessä. Sen 5. luvussa. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joissa teille edeltäpäin sanon, siis ennen kuin kärme pistääkään. Edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Me tiedämme, että sieluvihollinen saatana ei katso hyvällä silmällä Jumalan kansan yhteyttä. Minä luulen, että tänäkin päivänä se on ollut kateellinen. Katsoessaan tätä yksimielisyyttä, mikä meillä ainakin eilisen päivän aikana oli täällä vallalla. Mutta väärin me teemme, jos me kaiken pahan panemme sieluvihollisen kontolle. Kyllä sitä täytyy sanoa, että tästä meistä, uskovaisen ihmisen lihastakin, lähtee riitaa, erimielisyyttä, kateutta ja kaiken näköistä juonta. Tämä on kuin taula, tämä meidän vanha ihmisemme. Se ei tarvitse paljon kipinää, kun tuli syttyy. Ja jos olemme lihan hallittavina, niin ei tarvitse riitaa kaukaa etsiä. Se syntyy aivan itsestänsä. Mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Jos vaellamme hengessä, se on paras yksimielisyyden tae. Jos olemme lihallisia, niin olemme aina vaarassa sortua kaiken näköisiin riitaisuuksiin, eikä paljon silloin aihetta tarvita. Kun Raamattua tutkii ja kun avoimen silmin katselee seurakuntaelämää pidemmälle, niin huomaa, että on semmoisia erottavia tekijöitä, jotka johtuvat lihallisuudesta ja myöskin sielun vihollisen vehkeistä. On lihallisuutta ja on sielullisuutta. Tulee myöskin vääriä oppeja. Ja sitten tehdään syntiä, joka tuo myöskin omalta puoleltansa riidan ja eripuraisuuden Jumalan kanssa joukkoon. Lihallinen ihminen, se haluaa aina korostaa omaa itseänsä. Hän on parempi kuin kaikki toiset. Ajatellaanpa, että voidaan kirjoittaa jonnekin, että koko tässä maassa ei ole kuin kaksi henkilöä, joita Jumala käyttää, ja minä olen niistä toinen. Se on jo rohkeinta, mitä tällä alalla yleensä on nähtävinä ja kuultavina. Niin kauan kuin me häpeämme heikkouttamme, niin kauan meistä on toivoa. Mutta kun käy niin, että ilmaisevat syntinsä salaamatta niin kuin Sodoma, sitten ei enää ole toivoa. Kun me ihan estottomasti kehumme itseämme, esitämme erinomaisuuttamme, niin silloin olemme menneet jo äärettömän pitkälle. Kun alamme mittailla itseämme toisilla ja mitenkä paljon parempi minä olen ja hengellisempi ja niin edespäin, ja vielä uskallamme sen toisillekin sanoa, niin silloin olemme jo menneet melko tavalla pitkälle. Minä uskon, että meillä kaikilla, Jumalan lapsilla, saarnamiehillä, meillä on tässä asiassa parannuksen teon mahdollisuutta ja parannuksen teon tarve. Siellä sanotaan, että pitäisitte toista parempana kuin itseänne. Mutta ei itseäkään ihan nyt alas vaan poljeta. Ajattelisitte kohtuudella omasta itsestänne. On semmoinen Raamatun sana. Tämä Raamattu loppujen lopuksi ei neuvo meitä äärimmäisyyksiin. Se kehoittaa jumalisuudessakin pysymään kohtuudessa. Ja vieläpä itsensä arvostelemisessakin niin pysyä kohtuudessa. Kyllä se on vaara siinäkin, että aina vaan ajattelee, että minusta ei ole mihinkään. Eikä minusta tule mitään. Kyllähän se selvä on, että emmehän me mitään ole, mutta jos ei ole mitään pyrkimystäkään kasvaa ja kehittyä, niin ei koskaan kehity. Mutta Jumala armon avulla, Herra, sinä joka olet ennenkin käyttänyt pieniä halpoja, niin asetun sinun eteesi ja haluan kehittyä sinun neuvojesi mukaan, niin että voisit minuakin jossakin asiassa käyttää. Eilessä päivänä tämä veli Palonen nöyränä täällä totesi, että ne neuvoa antavat veljet, ne olisivat halunneet jossakin käydä, mutta ei ole heitä otettu vastaan. Jätetään nämä meidän tapaukset omaan arvoonsa, emme ole niiden tuomareina. Mutta Johanneksen kolmannessa kirjeessä Johannes, jota vanha kirkko nimitti teologiksi, ohi vielä apostoli Paavalinkin teologiksi, niin hän kirjoittaa 9. jakeessa 3. kirjeessä, Minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Se oli aikamoinen herra, se Diotrefes. Semmoinen kuin apostoli Johannes kirjoitti, että tuli sinne. Ja seurakunnalle kirjoitti, mutta Diotrefes siellä sanoi, että seurakunta on minun. Ei ole tulemista. Kylläpä se niin on, että vaikka olisimme saaneet olla seurakuntaa synnyttämässä, mukana se alkuvaiheesta lähtien, niin ei se seurakunta sittenkään ole minun eikä sinun. Sillä yksikään meistä ei ole seurakunnan hintaa maksanut. Paavali Efeson vanhimmille puhuessaan sanoo, että teidät on pantu kaitsemaan laumaa, jonka Jeesus on omalla verellään itsellensä ostanut. Lainalaumaa paimennetaan, veljet. Ja on joku, joka on laumasta hinnan maksanut meidän yläpuolella. Ja meitä neuvotaan, että olkoon teillä se sama mieli, joka Jeesuksella oli. Joka ei katsonut saaliikseen sitä, että oli Jumalan vertainen. Vaan hän tyhjensi itsensä. Otti orjan muodon. Hänet havaittiin olennoltaan samanlaiseksi kuin ihminen. Ja hän oli kuulijainen kuolemaan asti. Vieläpä ristin kuolemaan asti. Kyllähän meidän on helppo puhua siitä minän kuolemasta. Se on hyvä puheaihe. Mutta vaikea sitä on kuolettaa. Varsinkin omaa minänsä ja omaa lihansa. Naapurin minä on paljon mukavampi kuolettaa. Mutta omaan minän kuolettamisessa siinä on määrätyt kivut ja tulee esiin myöskin määrätyt vaikeudet. Ja sitten myöskin sielullisuudella pyritään hajoittamaan Jumalan seurakuntia. Se lie jonkunlainen rakenneasiakin meissä. Toiset on kuin luontojaan lihallisia, toiset ovat kuin luontojaan sielullisia. Nämä sielulliset ihmiset aina korostavat henkeä. Henki sanoi, minä en näistä välitä, ei ole kenenkään ohjauksen alainen henki. Täällä Kuopiossa tulin uskoon, olin kokouksissa mukana. Oli eräs sisar, ei hän kuulunut seurakuntaankaan, hän oli juuri tämmöinen sielullinen. Hän oli niin sielullinen ja niin hyvä, että ei hän sopinut seurakuntaankaan, oli ihan ulkopuolella. Kun saarnaaja puhui ja joku sana sattui häneen, niin hänellä oli tapana puikata sormellaan tuonne ylös. Herra tietää, vaikene sinne. Me nykyaikana meillä saarnamiehillä on omat vaikeutemme. Ja minä saan näistä puheilla, kun minäkin olen joskus ainakin seurakunnan saarnaaja ollut ja melko pitkän ajan. Jos olisi herätystä, tuommoista suurempaakin herätystä, niin kyllä olisi helppo olla saarnamiehenä, eikö totta? Mutta annapa olla, kun ei ole herätystä. Niin siihen tulee monenlaisia vaikeuksia. Niitä on ulkonaisia vaikeuksia, semmoisia, että ne seurakuntalaiset katsovat sitä saarnaajansa ja sanovat, että se on tässä vika. Jos olisi tuo toinen saarnamies, niin kyllä olisi meilläkin. Kuulin kerrottavan, että kahden seurakunnan saarnaajat eräänä sunnuntaina vaihtoivat. Niin, että tämän seurakunnan saarnaaja meni tuonne ja tuon seurakunnan saarnaaja tuli tänne. Ja kun se tämän seurakunnan saarnaaja oli tuolla ja oli päivän saarnannut, niin illalla tuli joku seurakuntalainen hänen luoksesta. Kuule veli, voi jos olisit täällä, niin kyllä olisi kaikki aivan tois. Tämmöinen saarnaaja ei ollut kuitenkaan lapsi hengellisesti, eikä mennyt tähän Paulaa. Vähän sanoi, että kuule, minä luulen, että minun seurakunnassani juuri tällä samalla hetkellä joku puhuu samaa asiaa sille teidän saarnamiehelle. Kyllä meissä vika on, nöyrästi sen myönnämme. Ja joskus se vika tuntuu hyvinkin kovalta. Jos on oikea saarnamies, niin ei hän säti vain seurakuntaa. Joutuu sen sitäkin tekemään tuskissansa ja kivuissansa. Mutta kyllä sitä omalle kontolleen sitä asiaa ottaa. Jos sinä olisit parempi, jos sinä olisit pyhempi, oisit hurskaampi, oisit sitä, tai olisit tätä, niin kyllä herätystäkin syntyisi. Ja sitten sitä ruvetaan yrittämään. Minä luulen, että minä en ole ainoa, joka on yrittänyt, tosissaan yrittänyt. Ruvennut itsestään pusertamaan. Rupee hurskaaksi ja paastoamaan ja rukoustaistelua pitämään ja kiristyy kiristymistään. Paasto ja rukous ovat tärkeitä ja hyviä. Minä uskon, että minä nyt puhun täydellisten seurassa. Te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Paasto ja rukouskin voidaan tehdä ansiotyöksi, jolla yritetään ostaa herätys. Minä luulen, että nämä antimet eivät ole nyt meidän ostettavissa. Ja sitten hiljalleen tämä sisäinen ihminen kiristyy. Tämä tulee semmoinen, ja kokouksen kun tulee, niin sitä on jo jäykän näköinen. Ja koko seurakuntaan tulee semmoinen raskas ja vaikea henki, lainomainen henki. Laki näytti vanhassa testamentissa voimansa ja se epäonnistui. Ja minä nyt sanon teille, rakkaat veljet, ottakaa nyt se siltä puolelta, että minäkin olen jotakin kokenut. Jos ei tätä Jumalan valtakunnan työtä viedä evankeliumilla eteenpäin, niin lailla tätä ei eteenpäin saada. Ei. Evankeliumi, evankelinen henki, se on tässä voima. Eikä siinä voi ottaa lain käsivartta avuksensa. Se ei loppujen lopuksi auta. Sitten siinä tulee semmoista myöskin, että kun tämä ei tavallisella mene eteenpäin, niin minä alan semmoiseksi tavattomaksi. Hyvin erikoiseksi. Minä teen sitä tai tätä erikoista. Minä rupeen profeetaksi, minä rupeen kielten selittäjäksi, tai sitten minä rupeen joidenkin erikoissairauksien parantajaksi ja niin edespäin. Saatte olla aivan vilpitön mieli, itsekin on joutunut harhaan. Minä luulen, että nämä suomalaiset veljet, kaikki on vilpittömiä, mutta tuolla Amerikassa, siellä on semmoisiakin, jotka ovat jo menneet vilpillisyyteen näissä asioissa. Tekevät aivan niin kuin tuommoisia hokkuspokkustemppuja. Ja sillä saavat ihmisiä mukaansa ja sitten saavat mainetta ja saavat myöskin rahaa. Seurakunnan kokoukset ovat evankeliumin julistustilaisuuksia. Täällä veli Matti Villikka eilen puhui, että on hyvä, että on armolahjoja. Ja se on totta. Ja jokaisessa tilaisuudessa täytyy olla tilaisuus armolahjojen esiintymiseen. Mutta siellä sanotaan, että profeetoista puhukoon kerrallaan 2 tai 3. Ja muut arvostelkoon. Kokoukset eivät saa mennä yhtä mittaiseksi profetoimiseksi. Ja jos ne semmoiseksi menevät, niin ne ovat pilalle menneitä. Ja jos ne menee kielten selvitykseksi, niin ne ovat pilalle menneitä. Siellä ei enää ole sielun vihollinen kaukana, uskokaa nyt minuun. Olin Australiassa eräässä kokouksessa, ja siellä tällä saarnamiehellä, sen seurakunnan saarnamiehellä, hänellä oli kielten selvittämisen lahja. Ja kun kokous oli lopullansa, siellä nousee joku, ja puhuu kielillä selvästi ja kauniisti. Ei, onko niin, että me suomalaiset olemme estyneitä, jännittyneitä kaikessa? Niin, että täytyy syntyä ensin semmoinen hirmuinen patoutuma tuon, ja sitten se päsähtää semmoisella valtavalla voimalla niin, että kaikki säikähtävät. Minä luulen, että tämä ei ole välttämätöntä. Kun Jumala toimii, niin minä uskon, että ei halua säikytellä ketään. Vaan siellä sanoit, että kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Ja kyllä minusta on paljon kauniimpi, jos profetsiakin alkaa luonnollisella äänellä. Kuitenkin kuuluvasti, mutta luonnollisella äänellä. En usko, että semmoinen luonnoton kimitys tai hirmuinen paatos on tässä asiassa mitenkään eduksi. Uskon, että olemme paljon Pyhän Hengen asiaa pilanneet tällä. Että se on tehty jotenkin semmoiseksi kammottavaksi. Ja mitä sieltä nyt tulee? No niin, mutta siellä Australiassa ne nousi ylös ja ne puhui hyvin luonnollisella äänellä, kauniisti kielillä. Ja sitten tämä saarnamies selitti. Ja sieltä nousi toinen ja saarnamies selitti. Ja nousi kolmas. Ja silloin minä ajattelin, että katsotaanpa, mitenkä monta näitä nousi. Ja sen kolmannenkin se saarnamies selitti, mutta siihen se loppui kuin naulan kantaa. Se oli seurakuntakin opetettu. Profetoista puhukoon kaksi tai kolme kerrallaan. Ja muut arvostelkoon. Mutta jos menee semmoiseksi hengeltä kysymiseksi, niin silloin ollaan kokonaan viassa. Sitten tämmöisillä sielullisilla ihmisillä, niin niillä on sitten taipumus näiden lisäksi vielä tuoda semmoisia omia vaikeita oppejansa, joita ne panevat ihmisten päälle. Ensimmäinen Timoteuskirje 4. luku ja se alusta. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monijat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valkeen puhuja ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden oma tunto on poltin raudalla merkitty, ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itsesi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Lihollinen uskova tinkii Jumalan sanasta, mutta sielullinen lisää omiansa Jumalan sanaa. Se haluaa tehdä tien tiukemmaksi kuin mitä se on Raamattu. Tässä seurakunnassa oli kerran eräs oikein viisas perheenäiti. Tämä perheenäiti, minun äitini, johti Jumalan luokse ja rukoili minunkin puolestani silloin, kun Jumalalle antanut. Oikeastaan hän kalastikin minut ja julisti mulle synnit anteeksi. Hänellä oli paljon lapsia. Eräs näistä hänen pojistansa puhui kerran tuolla Itkonniemellä ulkoilmakokouksessa. Ja tämä hänen äitinsä tarkalla silmällään kuunteli tätä puhetta. Sitten kun tultiin kokouksesta pois, niin tämä äiti sanoi, nyt se meidän Uuno pani taivaan portin niin ahtaaksi, että se ei sopina itsekään siitä sisällä. Ja kyllä taivaan portti on ahdas, eikä ole lupa sitä laventaa. Mutta aukinainen portti se sentään on. Kiitos Jumalalle. Ei ruveta panemaan liian tiukaksi. Ja kun on kysymys näistä avioliittoasioistakin, niin kyllä niissäkin meidän pitäisi olla luonnollisia. Minä rupean antamaan seksuaaliopetusta. Juuta kuulemaan nyt jo nuorisopäivillä sitä yrittävät antaa. Kyllä nämä asiat on osattu hoitaa hyvin pienillä opetuksilla. Mutta sanoisin kuitenkin, että avioliitto on avioliitto. Ja se, joka kieltää sen normaalin avioelämän, niin se noudattaa niitä villitseviä riivaajien oppeja. Kun sitä aikanaan sitä laitaa ajetaan, niin kohta heittäydytään toiseen äärimmäisyyteen. Pankaapa merkin. Ne ihmiset menevät äärimmäisyydestä toiseen. Ollaan äärimmäisen tiukkoja ja sitten langetaan lopulta hillittömyyteen. ja kumpikaan ei ole elävästä Jumalasta. Nämä sielulliset ihmiset, niitä järkevät seurakuntien vanhimmat ja saarnaajat karttavat, sillä he joutuvat sitten näiden sielullisten saarnaajien jäljiltä ihmissydämiä hoitelemaan ja parantelemaan, joskus tuskallisesti parantelemaan. Kun meillä on monta semmoista hyvää ja herkkää ihmistä, jotka uskovat saarnamiestä niin kuin pappia uskotaan. Ja kun ne menevät epäterveiden neuvojen mukaan ja joutuvat hengen, sielu ja ruumiin puolelta ahdistuksiin, niin kauan saa joskus tehdä työtä, kun tämmöisen ihmisen vielä hengellisesti eloon virvoittaa. Meidän pitäisi olla arkoja näillä alueilla. No niin, semmoinen ymmärtäväinen seurakunnan vanhin ja saarnaaja ei kutsu tämmöisiä sielullisia saarnaajia seurakuntaa. Mutta näillä on aina joka seurakunnassa omat henkiystävänsä. Ja ne kutsuvat. Ja sitten mennään sitten ja pidetään jossakin laitapuolella näitä tilaisuuksia. Ja sitten ajatellaan vielä, että kun ei ole ne lihalliset täällä, niin henki pääsee paremmin vaikuttamaan. Helena Eerola, vanha evankelista, tuli sielunen profeetta myöskin. Hän kertoi minulle seuraavan tapauksen. Eräällä paikkakunnalla hän sai hengen kehoituksen mennä eräälle paikkakunnalle tuolla Hämeessä. Ja hän kirjoittaa sinne paikkakunnalle, tulen silloin ja silloin. Ja häntä on hevosmies sitten siellä määrätyllä paikalla odottamassa. Ja kun hän pääsee tämän hevosmiehen rekeen, Helena sisku kysyy, mikä hätä heillä täällä on, kun Jumalan henki puhui minulle ja vaati minua tulemaan tänne. Niin tämä hevosmies sanoo, totisesti meillä on hätä. No minkälainen hätä? Täällä Jumalan henkivuosi monet täyttyivät pyhällä hengellä. Mutta ne, jotka täyttyivät hengellä, niin ne menivät semmoiseen ylpeyteen. Ja sanoivat, että nyt pidetäänkin kokous, johon saavat tulla vain hengellä täytetyt ihmiset. Sitten on ihanaa, kun ei ole ketään niin kuin jarruttamassa ja estämässä. Ja Helena Eero, ja sitten tämä kertoo tämä hevosmies. Mutta siinä kokouksessa meni perkele näihin ihmisiin. Ja nyt täällä on kaikki sekaisin, ovat henkivalloissa. Mutta Helena siskolla oli Jumalan armoitussa voima. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ajoi ulos kaikki ne henget. Ja ihmiset selvisivät. Ja nöyryyttä tarvitaan, hyvin paljon nöyryyttä. Ja joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankeja. Ei nyt ihan tähän aiheeseen satu, mutta tuli mieleeni juuri tästä eräs tapaus. Eräs meidän siskoistamme meni miehen kanssa avioliittoon, joka ei ainakaan kuulunut meidän seurakuntaan. Myöhemmin tuli, kastettiin ja tuli seurakuntaan. Ja minä olin semmoinen yksi oikoinen näissä asioissa. Ehkäpä opistani ylpeäkin. Ja kun se naapurissa oli nämä päät, niin minulle sitten sanottiin, että etkö sinäkin mene sinne häihin. Ja minä sanoin, että antaa kuolleitte haudata kuolleitansa. Ja eikä ollut monta hetkeä, kun meidän Heikki-poika haukkoi henkeänsä. Ja minun piti soittaa lääkäri poikaa virvottelemaan. Ja kun odottelin lääkärin tuloa, niin minun korvissani soiva omat sanani antaa kuolleitte haudata kuolleitansa. Jumalan sanasta on pidettävä kiinni, siinä ollaan oikeassa aina. Mutta aina on oltava nöyrällä mielellä, eikö totta? Ei ruveta korottelemaan omaa itseämme. Sitten tulee myöskin lihallisuuden ja tuommoisen sielullisuuden lisäksi tulee vielä väärät opit. Niitä sielunvihollinen ja riivaajien henget tuovat jatkuvasti. Aina on oltava meidän varuilla. Nytkin niitä on niitä vääriä oppia liikkeellä. Eräs semmoinen hajottava oppi, joka varsinkin lähetysmailla on tehnyt hyvin paljon pahaa ja näyttää jo Suomessakin saaneen jalan sijaa, on se Jesus only oppi, Jeesus yksin oppi. Jumala ei ole kolminainen, on olemassa vain Jeesus. Ja jotka ovat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetut, niin ne pitää kastaa uudelleen Jeesuksen nimeen. Ja niitä on jo nyt helluntai-seurakuntiin kuuluvia, jotka ovat kastattaneet itsensä Jeesuksen nimeen. Tämä oppi ei ole mikään semmoinen ihan noin vaan kädellä huitaistava oppi. Tässä opissa on kysymys jumaluudesta, jumaluuden olemuksesta. Voi olla niin, että me helluntai-saarnamiehetkin olemme jonkun verran heikkoja näissä teologisissa asioissa. Meidän pitäisi paremmin tutustua Jumalan sanaan nyt tältäkin puolelta, juuri tämän kolminaisuuden kannalta. Kun heille sanotaan esimerkiksi tuommoinen ihan yksinkertainen sana sieltä Matteuksen evankeliumista, että kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja se on meistä ihan selvä paikka. Niin he sanovat, että niin, mutta Isä ja Poika, nehän ovat yleisnimiä. Mullekin sanottiin Siiamis, että jos sinulta kysytään, mikä sinun nimesi on, niin etä sinä sano Poika. Etkä sinä sano myöskään, että Isä. Sinä olet Poika ja sinä olet Isä, mutta etä sinä sano, että sinun nimesi on Isä tai sinun nimesi on Poika. Täytyy olla joku erisnimi, ja se on minulla Eino. Ja Jumalan erisnimi on Jeesus. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi on Jeesus. Ymmärrättekö? Niin. Ja tällä sitten kuitataan koko tämä asia. Muuten Pyhä Henki kirjoitetaan meidän Raamatussamme aina isolla kirjaimella. Ja se on erisnimi. Ei ole Pyhällä Hengellä, mitä ei ole olemassa kuin yksi ainoa Pyhä Henki. Se on erisnimi, ei ole yleisnimi niin kuin Isä ja Poika. Jos luette Johanneksen evankeliumin, tämän suuren teologin kirjoittama evankeliumin, niin siellä tämä kolminaisuus tulee tuosta meitä vastaan. Jos luette hebrealaiskirjeen, niin siellä myöskin tämä kolminaisuus tulee jatkuvasti vastaan. Johanneksen kirjeessä ja Johanneksen ilmestyskirjassa. Näitä pitäisi meidän nyt ruveta tutkimaan ja myöskin seurakuntaa opettamaan. Nyt on nimittäin semmoinen kummallinen aika, että opin asiat ja opin kiistat eivät ole muotia. Siihen aikaan, kun tulin uskoon, niin ne oli muotia. Ja sitä toinen toisiltamme täällä Kuopiossakin kysyi, että ootko vielä sananpohjalla. Ja olimme sananpohjalla. Enkä minä sitä sano vääräksi. Nyt on muut asiat voimakkaasti korostettuja. Kristittyjen yhteys ja semmoinen. Eikä minä ole kristittyjen yhteyttä vastaan, sillä Jeesus itse vakaasti rukoili, että kaikki Jumalan lapset yhtä olisivat. Ja meidän tulisi myöskin rukoilla, että Jumalan kansa pääsisi yhteen. Yhteen rakkaudessa, mutta yhteen myöskin totuudessa. Ei saa jättää pois rakkautta, eikä saa jättää myöskään pois totuutta. Ei yhteyttä mihin hintaan tahansa. Ei yhteyttä myymällä Jumalan sanaa ja myymällä Jumalan sanan totuuksia. Jumala on antanut meille luovuttamattomia totuuksia. Ja me emme täytä sitä tehtävää, minkä Herra on meille antanut, jos me myymme hinnasta mistä tahansa ne totuudet, mitkä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Niistä meidän tulisi pitää vaari. Mutta on muistettava, että näitäkin on julistettava rakkaudessa. Usein on niin, että mitä vähemmän on voimaa ja mitä vähemmän on todellista varmuutta, niin sitä enempi on ääntä. Pienet miehet, niin kuin minä, niin ne on ärhäköitä. Nyrkki pystyssä ja julumistelee ja niin edespäin. Mutta katsokaapas isoja miehiä. Niillä on rauhalliset liikkeet. eikä ne ärhentele, eikä ne julmistele. Mutta sitten kun tulee hetki, niin ne puristavat. Ja silloin on pienen miehen oltava hiljaa. Ja oikein voimamiehen maine ei näy vähästä järkkyä. Minulla on kokemus tuolta pihalta. Silloin kun ei tätä rukoushuonetta ollut, oli tuo vanha eelimi. Seurakunnassa ilmoitettiin halkotalkoon. Tänne oli tullut halkoja ja ne piti siirtää tuonne alakertaan, sinne pannuhuoneen läheisyyteen. Ja olen mielestäni ollut aina innokas talkoomies ja tulin tänne hyvissä ajoin. Oli juuri satanut uutta lunta ja tuli toinenkin mies, hän oli vanha painija. Hän oli kuin työkirveillä vestetty. Tavat kädetkin niin, oli kuin naurit, semmoiset paksut ja turpeat. Ja hartiat, ne oli ihan tuommoiset ja leveät. Ja tämä vanha usko on tullut painija, eihän niin kovin vanha iältään vielä ollut. Niin katseli sitä valkoista lunta, että tässä sitä sopisi vaikka painia. Ja kun minä nyt semmoinen olen olemassa ja mikä siinä. Ja minä semmoinen laiha poikani kävin kiinni, eikä osannut tajuta, että minäkin vähän näitä asioita ymmärsin. Ja minä äkkiä pujahdin kainalon alaita selkään ja nostin ylös ja heitin sen miehen ja vielähän ranteista vippasi, mutta en lähtynyt mukaan ja sinne hankeen se paini ja lensi mahallensa. Ja minä ajattelin, että mitähän se sanoo nyt. Nousi sieltä niin rauhallisesti ja kopisteli lunta pois rinnuksista, että katoppas poiko. Suoranainen järkytys minulle. Eihän sanonut edes, että otetaan uudelleen. Minä kyllä olisin tiennyt, miten sitten olisi käynyt. Ei hänen maineensa sitä vaatinut. Se ei siitä järkkynyt, että pikkupoika hänet heitti hankkeen. Hän kyllä tajusi, että onhan tämä vertauskohde niin, ja välimatka niin kovin suuri. Mutta heikkovoimainen, niin sen olisi pitänyt heti, että uusinta ottelu. Mitä varmempia me olemme asiassamme, sitä rauhallisemmin ja sitä vakaammin me voimme asian ottaa. Meillä on varaa kuunnella vastapuoltakin, sillä me tiedämme, että meillä on järkkymättömät tosiasiat, joilla me rauhallisesti voimme kumota vastaan sanojien väitteet. Mutta hyvä on nyt. Juuri nyt meidän opettaa myöskin näitä oppiasioita Jumalan sanasta, Jumalan seurakunnalle. Me palaamme jälleen siihen sanaan, että kun kärme on pistänyt, niin vaikea on lumota. Kun ne on jo ottaneet sen Jesus only -kasteen, niin lähdepäs niitä opettamaan. Ei se inhimillinen kunnia ja sisu ja maine anna periksi tunnustaa, että minä väärä olen mennyt. Viimeiseen asti ne pitävät puoliansa. Mutta aikaisemmin meillä olisi ollut mahdollisuudet opettaa. Sallittakoon minun vielä sanovat tuommoinenkin asia, että kun noita pidetään nuorisopäiviä ja niin edespäin, niin se on hyvin tärkeä asia se, että nuorisopäivillä päästään uudistumaan. Saadaan niin kuin sielukin uuteen vireeseen. Mutta pitäisin, että erittäin tärkeätä on se, että kaikilla nuorisopäivillä opetetaan Jumalan sanaa. Aivan käydään näitä elämän aakkosia, opin aakkosia ja elämän aakkosia. Sillä nyt me elämme semmoista aikakautta, jolloin maailman moraali ja seurakunnan moraali, ne on aivan erilaiset. Maailman opetus näissä siveysasioissakin, se on ihan erilainen kuin on tämä kristillinen moraali ja kristillinen opetus. Ja nyt meidän pitäisi Jumalan sanasta vakaasti neuvoa ja vakaasti opettaa, tässä on tie, tätä käykää. Ja sen olen pannut merkille, että semmoiset uskovat nuoret, joilla on vakaa opillinen pohja jo pelastuksesta ja niin edespäin, kasteista, seurakunnasta. Ei ne niin ole kaikkien tuulten vietävissä, eikä edes maailman virvatultenkaan vietävissä. Pitäisi opettaa, mitenkä ihminen pelastuu. Ja pitäisi opettaa se evankeelisesti, että yksin omaan Jumalan armo se on, joka vie meidät sisälle pelastukseen. Yksin uskosta ja yksin armosta. Minusta tuntuu, että ei meillä kaikilla helluntaisaarnaajillakaan ole oikeata käsitystä tästä. Emme uskalla julistaa evankeliumia niin kuin se pitäisi julistaa. Siihen aina pannat niin ja sitten tämän lisäksi vielä tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Aivan äskettäin siellä Kotkassa jättäytyi eräs nuorehko mies, tuli esille, minun poikani vei hänet meille kotiin ja siellä juteltiin tämän miehen kanssa. Kysyin tältä mieheltä, että oletko ennen ollut hengellisten asioiden kanssa tekemisissä. Hän sanoi, että olenhan minä ollut, olen vihitty pappi. Mutta pappi etsi pelastusta. Kysyin, kauanko olet etsinyt, sanoi 2 vuotta. Ja kun vilkasin tähän mieheen, niin näin, että tämä etsiminen ei enää ole ihan normaalia. Oli etsinyt jo liian kauan. Sanoin hänelle, että kun minä sinua katselen, niin minulle tulee semmoinen ajatus, että liian kauan olet etsinyt. Sinun pitää päästä nyt pelastukseen sisälle. Ja sitten hänelle selvitin, että Jumalan luo tie eikä tätä tietä, että kun tämän olet tehnyt ja tuon olet tehnyt ja vielä tuon ja tuon, niin pääset yhteyteen Jumalan kanssa. Vaan se käy sitä tietä, että Jeesuksen kautta päästään Jumalan kanssa yhteyteen ja sitten selvitetään tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Ensin Jumalan kanssa asiat, sitten ne selviävät vielä muiden kanssa. Tämä mies tässä niin sitten sanoi, että luin semmoisen ja semmoisen kirjan ja minusta tuntuu, että minun on mennyt epäuskon henget. Minä kiukkuisena sanoin, että sinussa ei ole mitään henkiä. Mutta perkele on sulla parannuksen teo oppimestarina. Ja nyt lopeta sen kuuleminen. Et ikinä tee parannusta niin, että perkele on tyytyväinen, kun se käy oppimestariksi. Sinun täytyy mennä nyt yksinomaan Jeesukseen Kristukseen. Uskoa, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Usko ei tule tunteista, mutta tunteet, ne sitten aikanaan tulevat uskosta. Oli soittanut pojalleni tässä joku päivä sitten tämä pappi ja se on niin kuin kirkkaampaa. Mutta meidän pitäisi päästä jälleen siihen yksin Jeesus Kristus on pelastajamme. Jeesuksen Kristuksen veri ja pisara muuta, niin kaikki on pilalla. Yksin uskosta ja yksin armosta. On niitä sitten semmoisiakin oppia liikkeellä, kuulin semmoistakin, että kerta heitolla tullaan täysin pyhäksi. Saadaan joku rakkauden kaste ja sitten on lankeaminen jo vallan mahdotonta. Hyvä olisi, kun näin olisi. Monenlaiset väärät opit ja villit opit ovat meitä vaanimassa. Jumala varjelkoon meitä tässä raittiissa Jumalan sanassa. Ei Paavali suotta kirjoita, ole sinä raitis kaikessa.